Aziz birodarlar, keling, bugungi eshittirishimizni bir savol bilan boshlaylik. Savolimiz shunday: Rabbimiz Iso Masih uchun qiyin bo'lgan narsa bormi? Albatta, ushbu savolga oddiy va qisqagina qilib yo'q deb javob bersa bo'ladi. Lekin biz bugungi eshittirishimiz orqali aynan shu savolga kengroq qaramoqchimiz. Keling, muqaddas kitobga nazar tashlaylik. Kechqurun edi. Iso xaloyiqqa uylariga tarqalishini aytdi. Iso 12 ta shogirdi bilan qayiqqa o'tirib, Jalila ko'lining nargi qirg'og'iga suzib ketishdi. O'sha kuni kechqurun Iso shogirdlariga nargi qirg'oqqa suzib o'taylik dedi. Ular xaloyiqni jo'natib, Isoni o'tirgan qayig'ida olib ketishdi. Isoning ketidan boshqa qayiqlar ham suzib kela boshladilar. Shu orada ko'lda kuchli bo'ron ko'tarildi. To'lqinlar qayiqni tebratib yubordi. Qayiq suvga to'la boshladi. Ushbu oyatni muqaddas kitobning Mark kitobi 4-bobi 35 hamda 37 oyatlaridan o'qishingiz mumkin. Bu kuchli bo'ron edi. Kuchli shamol esardi. Bahaybat to'lqinlar esa qayiqning yonlariga urlar edi va qayiq suvga to'la boshladi. Sizlar bo'ron bo'lgan paytda biror marta bo'lsa ham qayiq ichida bo'lganmisiz? Agar bo'lgan bo'lsangiz, Isoning shogirdlari o'zlarini qanday his qilganini tasavvur qilishingiz mumkin. Iso esa qayiqning quyruq tomonida yostiqqa bosh qo'yib uxlab yotgan edi. Shogirdlar Isoni uyg'otib, "Ustoz, biz halok bo'lyapmiz. Parvo qilmaysanmi?" deyishdi. Mark 4-bob 38 oyat. Iso qayiqning orqa tomonida uxlab yotgan edi. Shogirdlar Iso qanday qilib uxlashi va beparvo bo'lishi mumkin deb o'ylardilar. Shuning uchun ular uni uyg'otdilar. Shogirdlar Isodan buni hech qachon so'ramasliklari kerak edi. Iso ularning xavfsizliklari haqida g'amxo'rlik qilishini ular oldindan bilardilar. Sizlarning fikringizcha, Iso bu vaziyatda nima qilish kerak edi? Iso kasallarga shifo berardi va jinlarni haydab chiqarardi. Ammo kuchli shamol va qattiq to'lqinlanayotgan dengiz bilan u nima qila olardi? Shunda Iso turib, shamolga do'q urdi va ko'lga "Jim bo'l, bas qil" deb qo'ydi. Shu onda shamol tindi va chuqur sukunat bo'ldi. Mark 4-bob 39 oyat. Iso Xudodir. U dengizni va shamolni yaratdi. Dunyoning boshlanishida yerda quruqlik paydo bo'lishi uchun suvga to'planishini kim buyurgan edi? Isroilliklar ularni qovlayotgan Misrliklardan qutulish uchun ularga Qora dengizni kim ochib berdi? Buni Xudo qildi. Hamma narsa, shu jumladan okean va dengizlar ham uning nazorati ostida, chunki u hamma narsaning yaratuvchisidir. Iso Masih Xudo o'g'lidir. Kolossiyaliklarga maktubi 1-bob 16 oyatda aytilgan. Hamma narsa u orqali va u uchun yaratilgan. Sizlar yasagan narsalar sizlarga tegishlidir va ular bilan xohlaganingizni qilishingiz mumkin. Iso bilan shogirdlari suzayotgan dengiz haqli suratda Isoga tegishli edi. Azalda hamma narsa u tomonidan yaratilgan edi. Iso dengizni ham, shamolni ham, chaqmoqni ham, bulutlarni ham yaratdi. Iso bo'ronga tinchishini buyurganda u tindi, chunki Iso yaratuvchidir va hamma narsaning haqqoniy egasidir. Hurmatli tinglovchi, shuningdek, har birimizning hayotimiz ham unga tegishlidir. Agar chin dildan unga ishonsak, demak, hayotingiz xavfsizlikdadir. Amin.